Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. March 26th, ишемби, кечки берүүнү Бишкек студиясынан мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эсенсизби алдыда уктурууда. Нарында бейтапка туура эмес дары сайылган окуя боюнча кылмыш иши козголду. Дары сайылган аял жандандыруу бөлүмүндө жатат.
Кызыбыз кирип кеткен боюнча ошол боюнча жок, айнен айтышпайт. Жалбырадык, айтып коолачы, эмне болуп атат дедик. Жок, жимжирт.
Кыргызстандагы өкмөттүк эмес уюмдардын каржы булагы акча кайда коротулганы тууралуу маалымат берүүгө милдеттендирилүүдө.
Бийликтин контролу деп жооп беришти алып, Кыргызстанды гүлдөтүп өстүргөнгө аракеттери жасап келатканына бут тосуп атышат да.
Кара Суу районунун Учкун айылын жашоочулары жер көчкү коркунучунан улам көчүрүлүүдө, бирок тургундар жаңы көчүп барган жердеги шарттардан улам кайра айылына кайтууда.
Кыйналдык аябай, кечэ от жагып, жагып ушу отуруп отуруп кеттик, чоңдорубуз эле отурдук. Мен менен күйөөмдүн көзүндө балдарыбыз айдабыр баякы бияка кылып.
Бүгүн Бишкекте журналист Бүйүкан Досалиеванын эскерүү иш чарасы өттү. Алдыда ушул берүүлөргө кеңири токтолобуз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде соңку кабарларды Бакыт Асановдон угалалы.
Рахмат, саламатсызбы. Украинадагы согушта Орусиянын жарандыгын алган теги кыргызстандык дагы бир адамдын каза болгону белгилүү болду. Ал 26 жаштагы Рустам Зарифуллин экендиги айтылууда. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Кара Балта шаардык мэриясынан ырасташты. Маркумдун сөөгүн алып келген учак өткөн түнү Канттагы Орусиянын аба базасына келип конгон. Маалыматка ылайык, маркум Кара Балта шаарында туулуп өскөн, мектепти бүтүргөндөн кийин Орусиянын жарандыгын алып аталган өлкөнүн армиясында келишимдик негизде кызмат кылып жүргөн. Зарифуллиндин сөөгү 27 мартта Кара Балтада жерге берилет. Украинада каза болгон теги кыргызстандык аскер боюнча азырынча Орусиянын кыргызстандагы элчилиги маалымат тарата элек. Буга чейин Украинадагы согушта орус жарандыгын алган кыргызстандык 19 жаштагы Эгенберди Дурбоев окко учканы белгилүү болгон. Анын сөөгү 25 мартта Ысык Көлдүн Карой айылында жерге берилди. Ал эми бүгүн Бишкектеги Максим Горький атындагы Сейилбакта Украинага тилектештик акциясы өттү. Ага 50 ашык адам катышты. Арасында бир катар жарандык активисттер, журналисттер болду. Акциянын катышуучулары колдоруна Кыргызстан Украина менен жаша Украина деген плакаттарды, Украина жана Кыргызстандын тууларын кармап чыгышты. Иш чара бир айдан бери уланып жаткан Украинадагы согуштун курмандыктарын эскерүү менен башыкталды. Акцияда сөз сүйлөгөндөр Кыргызстан бажы биримдигинен чыксын, өлкө аймагында орус телеканалдарын көрсөтүү үчүн бюджеттен акча төлөнбөшү керек деген талаптарды айтышты. Акциянын катышуучуларынын бири Али Шабдан:
президент айтып кетпеди, биз нейтралдуубуз, бирок согушту согуш деп айтып атат. Бирок ошол эле учурда согуш тарапта, согуш болсун деген тарап келип ушул жерден бир акция өткөрдү. Ички иштер тарабынан эч кандай бир каршылык болгон жок. Бирок ошол эле учурда ошол Россиянын посольствосуна алына чыккан активисттерди камап барып соттоп, аларга штраф кылып, аягында мына ошолордун адвокаты болгон Нурбек Токтоконовду камап салганга барышты да. Сөз менен айтканы менен кылып аткан иштери таптакыр дал келбей.
Украинадагы согуш башталгандан бери Кыргызстанда да талкуулар жүрүп келет. Буга чейин Орусияны колдогондор 22 мартта Бишкектин Максим Горький атындагы Гүлбакта акцияга чыгышкан. Алар Орусиянын Украинага жасаган аскердик операциясы деп атап, аны колдой тургандыгын айтышкан эле. Ал тапта Франциянын президенти Эммануэль Макрон Франция, Түркия жана Греция менен биргеликте Украинанын Донецк аймагынын түштүгүндөгү орус армиясынын курчоосунда калган Мариуполдун жай тургундарын эвакуациялоо үчүн гуманитардык операция өткөрүүгө даярданып жаткандыгын айтты. Бул тууралуу Фигаро гезити жазып чыкты. Макрондун айтымында ал көчүрүү тууралуу маселени Украин бийликтери жана Мариуполдун шаар жетекчилиги менен талкуулаган. Жакынкы 48 же 72 саат ичинде бул маселени Орусиянын президенти Владимир Путин менен талкуулоону көздөп жаткандыгын Макрон жума күнү белгилеген. Франциянын президентинин айтымында шаарда дагы эле 150 000 тургун калууда, согушка чейинки калктын саны 400 000 ашчу. Ал эми АКШнын президенти Джо Байдендин Украина кризиси күчөп турган учурдагы Европа өлкөлөрүнө жасаган сапары бүгүн аягына чыгууда. Ал сапарынын акыркы күнү Польшанын борбору Варшавада бул өлкөнүн президенти Анджей Дуда менен жолугачана билдирүү жасайт. Ак үйдүн өкүлдөрүнүн маалымдашынча, Байден өз сөзүндө эркин дүйнөнү Орусиянын Украинага кол салуусуна каршы чыгууга чакырат деп күтүлүүдө. Байден 3 күнгө созулган Европа сапарынын жүрүшүндө Брюсселде НАТОнун чоң жетинин жана Европа биримдигинин саммиттерине катышкан. Ал жыйындарда Украинага колдоо көрсөтүү жана Орусияга каршы чараларды көрүү маселелерин көтөрдү. Европа сапарынын алкагында 25 мартта АКШнын президенти украиналык качкындарды кабыл алып жаткан Польшанын Жешув шаарына да барды. Ал эми бүгүн болсо Польшада, Польшанын борбору Варшавада башка алкалап жаткан украиналык качкындар менен жолугары да күтүлүп жатат. Ал эми Кыргызстан менен Казакстандын бийликтери эки өлкөнүн чек арасынан жүктөрдү өткөрүүнүн абалын талкуулашты. Бул тууралуу өкмөттөн кабарлашты. Маалыматка ылайык, видео байланыш аркылуу Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Арзыбек Кожошов менен Казакстандын соода жана интеграция министри Бакыт Султанов буга чейинки кыргыз казак чек арасындагы жүк ташуучу унаалардын кезегин болтурбоону макулдашкан. Кыргыз казак чек арасындагы Ак Тилек көзөмөл бекетинде Казакстан аймагына кирүү үчүн кезек күткөн автоунаалар топтолгон учурлар буга чейин бир нече жолу болгон эле. Расмий бийлик мунун себеби катары айрым айдоочулар тийиштүү уруксаат кагаздарын даярдабай барганын аташса, жүк ташыгандар казак тараптан бут тосуулар болуп жаткандыгын билдирген. Ал эми Өзбекстандын бийлиги Skype мессенджери жеке маалыматтарды сактоо укугун бузган дардын тизмесинен чыгарды. Бул маалыматты газета УЗ сайтына Өзбекстандын маалыматтык технологияларды жана коммуникацияларды өнүктүрүү министрлигинин басма сөз кызматы ырастаган. Мессенджердин ишин кайра жандантуу Skype менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн натыйжасы деп белгилеген аталган министрлик. Тыюу салынган тизмеге кирген башка социалдык тармактардан да чектөөнү алуу боюнча иштер жүрүп жаткандыгы белгиленген. Учурда чектөө Twitter, TikTok, ВКонтакте жана WeChat түйүндөрүнөн алдына элек Өзбекстан 2021-жылы Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram, YouTube жана Моймер жана башка сервистик жеке маалыматтарды сактоо укугун бузгандардын тизмесине киргизип, аларга кирүүгө чектөө койгон болчу.
Рахмат Бакыт Ата Асанов айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит Орг сайтында. Эми эртеңки аба ырайы маалыматы. 27 мартта көпчүлүк аймактарда мезгил менен жаан, Туу этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Кээ бир райондордо жаан чачын катуу жаашы мүмкүн. Туу этектеринде жана тоолуу райондордогу жолдор тайгак болот. Шамалдын ылдамдыгы айрым райондордо секундасына 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйөрөндө түнкүсүн 0-5 градус, күндүз 5-10 градус, Таласта түнкүсү -1-4 градус, күндүз 4-9 градус, Бишкек Ош Жалал Абад дубандарында, Баткен Ош Жалал Абад дубандарында түнү 3-8, күндүз 6-11 градус, Ысык Көл облусунда түнкүсүн -2-0 градус, күндүз 5-7 градус, Нарын облусунда түнкүсүн -2-0 градус, күндүз 3-5 градус, Бишкекте түнү жамгыр жаайт, абанын табы түнкүсүн 4-6 градус, күндүз 8-10 градус жылы болот. Дайындарга өтөлү. Нарын шаарында операция жолу менен төрөгөн аялга мед айымдар туура эмес дары сайышкан. Ал азыр жандандыруу бөлүмүндө жатат. Бул окуяга байланыштуу шаардык милиция кылмыш ишин козгоду. Кененирээк кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун макаласынан угалы.
Нарын шаардык төрөт үйүндө башка дары сайылып 3 күндөн бери эсине келе албай жаткан 27 жаштагы келиндин абалы турукташып калды. Нарын облустук бириктирилген ооруканасынын башкы дарыгери Чыңгыз Нарынбековдун Азаттыкка билдиришинче, келин кычкылтек аппаратынын жардамы менен дем алып жатат. Бейтаптын кан басымы бир калыпта эмес.
Эртең мененки состояниясы Кудай буюрса жакшы, анализдер оңолуп, азыр көзүн ачып мындай эме болуп атат да, жакшы. Медикаментозный сон деп коет, баягы кишини укол берип уктатат да, баягы наркоз сыяктуу. Дене болбосун депчи, баягы беспокойный болбосун деп. Ошондой да кармалып турат да.
Сөз болуп жаткан келин 23 мартта Нарын шаарындагы төрөт үйүндө операция жолу менен кыз төрөгөн. Облустук оорукананын маалыматына ылайык, операцияга дайындоо учурунда бейтапка профилактика иретинде кан тамырга тамчылатма дары куюлушу керек болчу. Бирок төрөт үйүнүн мед кызматкерлери препаратты алмаштырып алган. Дарыгерлер кан тамыр аркылуу тазалоочу дарыны куюп, бейтаптын канын тазалоого аракет кылган. Келинди операция жолу менен төрөтүшкөн. Бирок 3.5 килограмм салмактагы кызды жарыкка алып келген эне эсине келбей жандандыруу бөлүмүнө которулган. Азыр ал күнү түнү дарыгерлердин көзөмөлүндө турат. Бул окуяга байланыштуу төрөт үйүнүн 2 кызматкери иштен убактылуу четтетилди. Фактыны Нарын шаардык ички иштер бөлүмү териштирип жатат.
Нарын шаарындагы төрөт бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан туура эмес дарыны жаңылыш түрдө венасына сайган, анын натыйжасында бир суткадан бери келин эмесине келбей жатат деп күнөөлүү кызматкерлерге карата чара колдонуп бериңиздер сурайм деп Нарын шаарынын тургуну арыз менен кайрылган. Аталган арыз Нарын шаардык ички иштер бөлүмү тарабынан каттоого алынып, бүгүн териштирүү иштери жүргүзүлүп жатат,
деди облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Кундуз Эсенкулова. Төрөттөн кийин эсине келе албай жаткан келиндин жакындары медайымдарды шалаакылыкка айыптап жатат. Келиндин апасы Апал Шырдакова мындай деди:
мен 9:00 баштап келип күтүп отурдук, саат 9:00 өттү, эмне болду десек, ушундай бирөө кан кетип келген, ошону жазадык деди, жазап атат. Андан кийин мына андан бери саат күтүп отурдук, кана ана мына деп атып, саат 12:30 кирген балим кирди дешти. Ошондон кийин кызыбыз кирип кеткен боюнча ошо боюнча жок, айнен айтышпайт, жалбырадык, айтып коюлачы, эмне болуп атат дедик, жок, жымжырт. Көрсө жанагындай хлорамин керек болсо аны деген жанагы идиштерди жууп, сыртындагы жана дат көөлөрдү кетирген эмени сайып салыптыр, угачы. Анан азыркы деген оор абал да.
Бул төрөт үйүндө 2014 жылы да чуулу окуя катталган. Нарын районунун 39 жаштагы тургуну Миргүл Жумалиева ушул төрөтканада көз жумган. 6 айлык кош бойлуу келин ден соолугу начарлап Нарындагы облустук төрөтканага барган. Анын саламаттыгын текшерген дарыгерлер курсактагы бала чарчап калганын айтышкан. Бирок ымыркайды операция жолу менен алып салбай, аял өзү төрөгөнү оң деп корутунду чыгарышкан. Миргүл 6 саат азап чегип, акыры эс үчүн жоготкондо гана операцияга алып киришкен. Бирок анын өмүрүн дарыгерлер сактап кала алган эмес. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандагы өкмөттүк эмес уюмдар ушул жылдын 1-апрелине чейин каржы булагы, акча эмне иштерге коротулганы жана сатып алынган мүлкү тууралуу мамлекеттик салык кызматына маалымат бериш керек. Министрлер кабинетинин тиешелүү токтому талаштуу коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамдын талаптарын аткаруу үчүн кабыл алынды. Бөкмөт уюм өкүлдөрү ансыз деле каржы маселелери боюнча салык кызматына отчет берип келишкенин, бул кошумча жүк болуп жатканын билдирүүдө. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Министрлер кабинети өкмөттүк эмес уюмдар мамлекеттик салык кызматына каржы жана мүлкү тууралуу маалыматтарды кандай тартипте берерин бекитип, коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамдын талаптарын аткарууну баштады. Ага ылайык, бөкмөт уюмдар ыктыярдуу түрдө жана кайрымдуулук катары түшкөн каражаттын суммасын, аны ким которгонун, грант, гуманитардык жана техникалык жардам тууралуу отчет тапшырышы керек. Буга кошумча мүлкү тууралуу маалыматты да 1-апрелге чейин бериши зарыл. Ал салык кызматынын сайтына чыгат. Министрлер кабинетинин токтому 22 мартта кабыл алынып, 24 мартта жарыяланды. Бир катар өкмөттүк эмес уюмдар алардын кызматкерлери токтом кечирээк чыкканын жана отчет тапшырууга убакыт жетпей каларын билдиришти. Ушундан улам өкмөткө аны 1 майга чейин жылдырып туруу боюнча кайрылуу жиберишти. Алар маалымат берүүнүн эрежелери кеч аныкталганын, аны менен таанышып чыгыш үчүн айрыкча аймактагы бейөкмөт уюмдарга убакыт керек экенин билдирип жатышат. Жарандык катышуу фонду бейөкмөт уюмунун юристи Айбек Аскарбеков отчет тууралуу буларга токтолду.
Аягында дагы КНБнын алканын бир жаман эме өткөттү да, эме анонимный пожертвованиялар болбош керек деп жазышты. А эгерде 100 000 ашык ким каражат берип турса, анда бүт фамилия, эме бүт жазышың керек. Азыр ошол үчүн благотворительный организациялар азыр пострадать этиши мүмкүн да, анткени көбүнчө акча берүүчүлөр анонимно калгысы келет да.
Өкмөттүк эмес уюмдар мамлекеттик салык кызматына маалыматты онлайн тапшырат. Алар каражат Кыргызстандын же чет өлкөлүк жаранын, болбосо жергиликтүү же эл аралык уюмдан түшкөнүн так көрсөтүшү керек. Андан тышкары жыйындарды өткөрүүгө, кызматкерлердин айлыгына, коммуналдык кызматтарга жана кызматтык иш сапарларга сарпталган акчанын суммасында жазышы шарт. Бир дүйнө Кыргызстан бейөкмөт уюмунун жетекчиси Төлөкан Исмаилова өкмөттүк эмес уюмдар донорлордон алган каражаты тууралуу отчетту берип эле келишкенин, коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамдагы жаңы талаптар мындай уюмдарга басым деп баалады.
Мурунку бийликтер аябай жектеп, ушунчалык куугунтук кылып, ушу мамлекеттик эмес уюмдарды ушундай жүдөттү эле. Госдуманы кошулуп, ушул кыргызстандык кээ бир депутаттар ушундай бир инициатива кылып, госконтроль деп коет, же болсо бийликтин контролу деп коет, ошо өз ыктыяры менен жарандар мамлекеттик эмес уюмдар түзүп, жана ошол ар бир жердеги, же болсо чоң бир мындай бир жоопкерчиликти алып, Кыргызстанды гүлдөтүп өстүргөнгө аракеттер жасап келатканына бут тосуп атышат да.
Президент Садыр Жапаров коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамга 2021 жылы июль айында кол койгон. Документ Сооронбай Жээнбеков президент болуп турганда иштелип чыккан жана талаш тартыштардан улам ошол кезде кабыл алынган эмес. Бейөкмөт уюмдар, эл аралык коомчулук мыйзам өкмөттүк эмес уюмдарга көзөмөлдү күчөтөт деп сындап келет. Мыйзамды Жогорку Кеңештин 6-чы чакырылышынын депутаттары иштеп чыккан. Долбоордун баштапкы вариантында коммерциялык эмес уюмдардын кызматкерлери алган айлыктары боюнча да маалымат берсин. Мыйзам күчүнө киргенден кийин өкмөттүк эмес уюмдар кайра катороон өтүшү керек деген талаптар жазылган. Жарандык коомунун эл аралык уюмдардын сынынан кийин булар алынган. Азыр өкмөттүк эмес уюмдар каржы маселеси боюнча жалпы маалымат берет.
Булар ошончо НПОлордон, МКОлордон мынчалык чатталып алып эмне кылышат билбейм. Өзүлөр жетишеби аны обработка кылганы. Биз салык кылышканда ким канча киши иштейт, канча айлык алып атканын баарын эле беребиз да бизчи. Налоговойго кетет да, соцсумга кетет, мынча айлык алат. Ошондон ушунча соцсум төлөп атабыз депчи. Андан тышкары ар бир киши азыр декларация тапшырат билесиңер э. Анын эч кандай эле жашыруу маселеси жок да.
Деди Кылым Шамы укук коргоо уюмунун жетекчиси Гүлшайыр Абдирасулова. Кыргызстанда коммерциялык эмес уюмдарга көзөмөлдү күчөтүү тууралуу демилгелер утур көтөрүлүп турат. Жакында эле Жогорку Кеңештеги Атажурт Кыргызстан фракциясынын депутаты Надира Нарматова Кыргызстандагы бейөкмөт уюмдарга чет өлкөлүк агент деген макам берүүнү сунуштаган. Ал мындай демилгени мурдагы чакырылышта да айтканын белгилеп, аны кайра карап чыгуу керектигин билдирген. 2014 жылы Жогорку Кеңештин ошол кездеги депутаттары Турсунбай Бакир уулу, Нуркамил Мадалиев жана Надира Нарматова сырттан каржыланган уюмдарды чет элдик агент катары таануу жөнүндө мыйзам долбоорун даярдап, бирок аны кабыл алууга ошол кездеги депутаттар жетишпей калган. Президенттин кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзам бейөкмөт уюмдарга көзөмөлдү күчөтөт деген сөздөргө кошулбайт.
Бейөкмөт уюмдар мындай элдин башын айлантып буга чейин деле отчет берчүбүз деп жалганды айтып атышат. Алар буга чейин ким канча айлык, кимге канча айлык төлөгөнү анан ошол айлыктын эсебинен канча баягы айлыктан кармалуучу салыктарды канчасын салык төлөгөнүн гана берчү. Акча каяктан келди, ал акчаны кайсы максаттарга жумшады, бул жөнүндө маалымат берилчү.
Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзам коомдук бирикмелер, фонддор жана өкмөттүк эмес уюмдарга колдонулат. Бирок саясий партияларга, кесиптик бирликтерге, диний уюмдарга жана кооперативдерге иштебейт. Юстиция министрлигинде 31 миңден ашык бейөкмөт уюмдар каттоодон өткөн. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Эми программанын экинчи бөлүгүн өтөрдөн мурда жаңылыктар менен таанышалык. Украинада согушта Орусиянын жарандыгын алган теги кыргызстандык 26 жаштагы Рустам Зариф өлүн каза тапканы белгилүү болду. Буга чейин Украинада согушта орус жарандыгын алган кыргызстандык 19 жаштагы Эгемберди Дорбоев окко учканы белгилүү болгон. Анын сөөгү Ысык Көлдүн Кароо айылына жерге берилди. Бишкекте Украинага тилектештик акциясы өттү. Франциянын президенти Эммануэл Макрон Франция, Түркия жана Греция менен биргеликте Украинанын Донецк аймагынын түштүгүндө орус армиясынын курчоосунда турган Мариуполь жай тургундарды эвакуациялоо үчүн гуманитардык операция өткөрүүгө даярданып жатканын айтты. Польшанын премьер-министри Матеуш Моравецкий Украинаны орус агрессияны сактап калуу үчүн Европа аткарышы керек болгон 10 пункттан турган планы тууралуу айтты. Нарын шаардык төрөт үйүндө жаңылыш дары сайылып 3 күндөн бери эсине келе албай жаткан 27 жаштагы келиндин абалы турукташып калды. Өзбекстанда Skype мессенджери менен жеке маалыматтарды сактоо укугун бузгандардын тизмесинен чыгарылды. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык .org сайтында. Азаттыктан уктуруубузду эскерүү баян менен улантайын. Бүгүн Бишкекте чыгын журналист Бүйүкан Досалиеванын эскерүү иш чарасы өттү. Анда Досалиеванын Энелер жөнүндө баллада аттуу китеби талкууланып, окурмандар өз пикирлери менен бөлүштү. Жогорудагы китепке автордун макалалары жана өзү тууралуу эскерүүлөр камтылган. Иш чарага кабарчыбыз Максат Жангазиев катышып келди.
Аял затынын көркүнө чыгара турчу жана журналистика тармагында мыкты мындай ооптала турчу жана кандай иштеш керек, кандай иш алып барыш керек деген темада өтө кеңири жазылган китептердин бири деп ойлойм.
Белгилүү журналист Бүбүкан Досалиеванын жаркын элесине арналган эскерүү кечесин Улуу Тоолор басмаканасынын жетекчиси Жумадин Кадыров уюштурган. Ал иш чаранын негизги максаты келечек муунга туура тарбия берип, өткөндөрдүн эмгегин баалай билүү экенин айтат.
Бүгүн ушул менен 6-нчы жолу иш чара өткөрүп атабыз. Бир жумада бир китеп деген дагы долбоор башталган. Ошол боюнча бир жуманын ичинде көптөгөн окурмандар бир китепти окуп чыгышат жана ошол боюнча пикирлерин айтышат, ойлорун айтышат, кызыктуу талкуу болот. Себеби ошондо гана эки китепти адам жакшы түшүнөт экен, жакшы өздөштүрөт экен жана жашоосунда колдонулат экен да. А бүгүнкү иш чарабыз болсо Бүбүкан эженин өзүн дагы эскеребиз жана энелер жөнүндө баллада деген эң мыкты мурас калтырып кетти. Мына ошол китеп боюнча кызыктуу талкуу өткөрөбүз. Бүгүнкү негизги мүдөбүз ушул.
Эскерүү кечеге маркум журналисттин жакындары, Азаттыктын журналисти акын Бурулкан Сарыгулова жана окурмандар катышууда. Талкууга катышкандардын эң кенжеси 13-чү мектептин башталгыч классынын окуучусу Малика Кененбаева болду. Ал Досалиеванын китебинен чоң таасир алганын айтат.
Мен бул жактан биз апаларыбызды эртерээк кадырын түшүнүшүбүз керек экенин түшүндүм. Бул жакта автору Досалиева Бүбүкан Ахматжанова айткан экен, биз менин апам СССР убагында төрөлгөн үчүн мен апам мага абдан кам көргөн. Кийин ошол кам көргөнүнө биз рахматымды айта албагандан эрте эле түшүнбөгөнүнө абдан өкүнөм деп жазган экен. Апаларыбызды эрте кадырын түшүнүп билишибиз керек экен.
Бул китеп боюнча суроо берсе баардыгына жооп бергенге даярсың, э?
Ооба, даярмын.
Журналист, илимпоз, устат жана саясат таануучу, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Бүбүкан Досалиева 2020 жылы 5 июлда 62 жаш кураганда катуу оорудан көз жумган. Ал көзү тирүүсүндө эфирде Мезгил тарыхы китебин даярдап бүткөндөн кийин каза болгон. Кийин үй бүлөсү аны басып чыгарып, Бишкектеги улуттук китепканада 2021 жылы 5 ноябрда китептин бет ачары өткөн. Досалиеванын кызы Айнура Туйбаева энелер жөнүндө баллада китеби жаш муунга шык берип жатканына кубанып турат.
Апам өзү үй бүлөдө да бизге баарыбызга айтып жүрчү, жумушту дагы, үй бүлөнү дагы, көчөдө кандай алып жүрүштү дагы баарын чогуу ала жүрүш керек деп, бүт жумушту баардыгын жасаганда дагы 5 деген баага жасаш керек деп, майын чыгарып жасаш керек деп. Мына бүгүн ушул жаш балдар дагы бүгүн ушул апамдын китебине 5 деген бааны берип атышат, өзүлөрү айтып атышат. Ошого мен абдан кубанып атам чынында.
Бүбүкан Досалиева 2014 жылы жарыялаган энелер жөнүндө баллада аттуу китеби эскерүүлөр менен толукталып экинчи жолу басылды. Анда Досалиеванын сүрөттөрү, макалалары, ал жөнүндө эскерүүлөр жана алган сыйлыктары камтылган. Досалиеванын курбусу, кесиптеши, Азаттыктын журналисти Бурулкан Сарыгулова буларга токтолду.
Энелер жөнүндө баллада бул Бүбүкан өзү ушул максатына жетип атат го деп ойлойм да, экинчи өмүрүн уланып атканда ушундан болсо керек. Бул эненин кадыры. Эне деген бул ким? Эне кайнэне, эне чоң эне, кыз дагы болочокто эне болот. Ушулардын баарынын насаттарын айткам да, ушулардын баардыгын жаштар окуп чыгып, анан өздөрүнө сиңирип, анан ошону туура түшүнүп, туура кабыл алып, анан абдан баалап атышат да, мени абдан кызыктырды да. Демек бул китеп бекер жазылган эмес экен, бул баллада бекер жазылган эмес экен.
Бүгүнкү иш чарага келген окурмандар энелер жөнүндө баллада китеби тууралуу өз ойлор менен бөлүшүп жатышты. Айрым жаш окурмандар Досалиева тууралуу эскерүүлөрдү окуп беришти.
Каргажа күнгө чейин ашып кетсе бир аптадан ашык убакыт мурда эле жумушка келип, оор кеске азайса ишке ашырчу бир тобой максаттары бар экенин айтып, адаттагыдай шиштакасын тыкылдата ары бери басып жүргөн эченин акыркы элеси абдайым көз артыма тартыла берет.
Бүбүкан Досалиева 1995-2010 жылдар аралыгы жана 2017 жылдан кийин өмүрүнүн соңуна чейин Эркин Европа Азаттык Үналгысынын кыргыз кызматынын кабарчысы, мультимедиа жетекчиси, телеберүүлөрүнүн башкы редактору, телекөрсөтүү боюнча өндүрүш продюсери болуп иштеген. Азаттыктын телеберүүлөрүнүн дала ийгиликтери Бүбүкан Досалиеванын ысымы менен тыгыз байланыштуу. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Оштон келген баян менен эфирди уланталы. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жер көчкү коркунучунан улам Ош облусунун Кара Суу районуна караштуу Учкул айылынын тургундарын коопсуз жайга көчүрдү. Бирок тургундар убактылуу тегилген чатырларды суу каптап жашоо кыйын болуп жаткандыгынан кооптуу экенине карабастан үйлөрүнө кайткандарын айтып атат. Учкундуктардын абалын Оштогу кабарчыбыз Альмира Абидинова кабар алып келди.
Төшөктөрүбүз мындай болуп салган,
салган палестин семилери зам өлтүрдүм алдар. Мынтип там чагып жатышка эч мүмкүнчүлүк жок мындай болгон. Сек бардыгы суу.
Беш баланын энеси Назгүл Мырзамбетова Оштун Кара Суу районундагы Учкун айылында жашайт. Анын үйү кооптуу аймакта жайгашкандыктан 20 март күнү айылдаштары менен бирге өзгөчө кырдаалдар министрлиги тиккен чатырларга көчүп чыккан. Бирок чатырларды суу каптап жаткандыктан тургундар кайрадан кооптуу жайдагы үйлөрүнө барууга аргасыз болушууда. Анын айтымында чатырдын үстүнөн жамгыр тамчысы өтсө, астын суу каптап, ичиндеги кийиз төшөктөрдүн баары ылай аралаш суу болуп калган. Ал мындай шартта балдары менен отура албай, беш баласын ар кайсы тууганынын үйүнө жиберүүгө аргасыз болгон. Өзү болсо жолдошу менен кооптуу болсо дагы үйүнө барууга мажбур экенин айтат.
Кыйналдык аябай, кече от жагып, жагып түшүп отуруп, отуруп кеттик, чондорубуз эле отурдук. Мен менен күйөөм экөөбүз эле. Балдарыбыз айда бир баякы бияка кылып. Кыздарым, о кыздарымдын үйүнө берүүрдүм укурап.
Назгүл Мырзамбетованын билдиришинче, алардын айылындагы башталгыч класстар үчүн мектеп да жер көчкү ыктымалынан улам жабылып калган. Ал айылдыктар балдарын ар кайсы жактагы тааныштарынын үйүнө жиберип, окутуп жатышкандыгын кошумчалады. Беш баланын энеси үчүн мектеп маселеси эң маанилүү. Анткени ал дагы башка айылдыктардай эле балдарын ар кимдин үйүнө алып барып, ошол жактагы мектептерге жайгаштырып жүргөндөн тажаган. Анын чоң балдары мектепти ар жерде окуп жүрүп бүтүшкөн. Эми болсо неберелерин каякка алып барып, кантип мектепке жайгаштырууну билбей турган кези.
Балдарыбыз ар жерде окуп, кыздарыбыз ар жерге окуп, ар кимдин үйүнө берип, эми неберелерибиз окуй эле деп кичине эме кылайлы десек, неберелерибизди ким көрөбүз эми? Эми бирөөнүн үйүнө берсең, көрүп атасың азыр 2-3 күн эме кылат экен, кайта алууга көнбөй, ыйлап.
Ал эми 27 жаштагы Кундуз Маматкадыр кызынын 4 баласы бар. Ал жашаган үй көчкү түшүүсү мүмкүн делген жердин түбүндө жайгашкан. Бирок ага карабай Кундуз өзгөчө кырдаалдар министрлиги тиккен чатырга көчүп барган эмес. Анткени келиндин колунда 3 айлык баласы бар. Ал чатырда шарт жок болгондуктан баласын оорутуп алуудан чочулап жаткандыгын айтат. Наристелеринин өмүрү үчүн кооптонгон Кундуз күн түн дебей сарсаана. Анткени тилсиз жоо заматта үйүн басып калуусу мүмкүн дейт. Ара жолдо калган Кундуз дагы өкмөт жер маселесин чечип берүүнү тездетсе дейт.
Ошо балам менен чатырга бара албайм, балам ооруп калат, суук болот деп ошол жерде отурабыз кудай деп. Ошо эми бизге жогорку жактан суранат элек, ушу чек маселесин чечип беришсе. Эртерээк ушу коопсуз аймакка көчүп чыксак.
Кайсы мал болбосун деле коркобуз, эми кырсык айтып келбей, түнү келеби, күндүз келеби? Ушул кудай Алла тоо деп эле жашайбыз. Кайсы малда каерден келет, кантебиз деп эле. Биздин акыбыз өтө эле оор болуп атат. Жамгыр болсо токтой жаап атат.
Кара Суу районунун өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн башчысы Сүйүнтбек Осмоновтун айтымына караганда, Учкун айылына 23 марттан 24 мартка караган түнү катуу жаан жаап, ал карга айланган. Ошондуктан чатырларды суу каптап, учурда аны калыбына келтирүү иши жүрүп жаткандыгын айтты.
Түнү бул жерде ошо 30 сантиметрге чейин кар жаап, баягы тигилген чатырлардагы адамдар, жашап аткан адамдарга тоскоолдук болуп, түнү менен ошо жерде чатырда жашап аткан адамдар түнү менен кыйналып чыгышкан. Чекесинде арыктар азыркы учурда ошо жаңырак айыл өкмөтүнүн кызматкерлери менен биргеликте келип тапшырмаларды берип, ошо чекесинде чабылбай калган арыктарды да ошо кеңейтип чабуу боюнча тапшырмалар берилди.
Учкун айылы Оштон 45 километр алыстыкта жайгашкан. Мында 30 ашык түтүн жашайт. Алардын ичинен 15 үй көчкү түшүү коркунучу бар аймакта жайгашкан. Аларга коопсуз жайдан жер бөлүп берүү маселеси 2014 жылдан бери чечилбей келет. Бул тууралуу Учкун айылынын башчысы Абдисаттар Алиев билдирди.
Трансформациясы бүтпөйт да, ошо бүтсө буларды Актерек айылына жайгаштырат элек. Азыр эми ошо кооптуу деп, азыр 15 үй кооптуу деп чыккан, ошо 15 үйдө чатырга чыгарганбыз.
Өлкө аймагында жалпысынан жер көчкү, сел коркунучунда турган 1200 аймак бар. Алардын басымдуу бөлүгү Ош, Жалал Абад облустарында жайгашкан. Альмира Бединова, Азаттык, Ош.
Биздин бардык баяндар сайтыбызда бар. Ал жерге кирип толугураак окусаңыз болот. Ошондой эле видео баяндарыбыз YouTube сайтыбызда бар. YouTube каналында Андан сырткары Instagram, Facebook жана Twitterdeki биздин баракчаларга жазылыңыз. Сизге атайын билдирүү келип турат. Эфирде жыйынтыктайбыз. Бүгүн мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Бактасанов жаңылыктарды даярдап жатат. Техникалык терлөөдө Максат Ахматжан уулу. Эсен туруңуз.
Кыргызстандагы жумуш орундарында өзгөчө жеке менчик секторда аялдардын абалы укуктары нааразычылыкты жаратып келет. Биз бүгүн эже сиңдилер берүүсүндө аялдар жумушта кабылган кыйынчылыктар жана алардын укуктарынын бузулушуна эмне себеп деген суроолорго жооп издейбиз. Берүүнү мен Алия Суранова жана кесиптешим Айгерим Акылбекова болуп алып барабыз. Саламатсыздарбы? Эфирдин конокторун тааныштыра кетсем, Кыргыз Республикасынын акыйкатчы институтунун социалдык экономикалык укуктарын коргоо бөлүмүнүн башчысы Салтанат Касымбекова жана жеке ишкер Индира Темирканова. Кош келипсиздер, саламатсыздарбы?
Студияга кош келдиңиздер. Негизи ушул Кыргызстанда биз билебиз, сексуалдык кыдыкка чейинки эле ушул э жолсуз жумуш келишими, жумуш ордундагы басым урулоо, эмгек келишими, билбейм айлык акы, кыскасы ушул өңдөө бир катар укук бузуулар менен иш берүүчүлөргө карата арыз жазылган учурлар көбөлө болот. Эгер биз бир эле статистиканы ала турган болсок, маселен өткөн жылы ушул Кыргыз Республикасынын акыйкатчысынын борбордук аппаратына 70 арыз, 70 ашык арыз түшүптүр. Менчи бул толугу менен бул көйгөйдүн масштабын бербесе керек. Анткенде иш берүүчүлөр менен жумуш же болбосо кызматкерлердин ортосунда болгон маселе бир катар ушул профсоюз уюмдарына дагы кайрылганучуларды билебиз да. А дегенде эле ушул Салтанат айым сизге суроо берсек, бул 74 арыздын канчасы, канча пайызы аялдардан келип түшкөн жана ал кандай мүнөздөгү кайрылуулар деп айтсак болот?
Булардын эми мындайча айтканда бирде 40-50% эле аялдардан, ошондой эле эркектерден деле келип түшөт да. Эң негизги көйгөйлөр бул ошол айлык маянасын ала албагандар жана эмгек жаатында жарышкан чыр чатактар боюнча мыйзамсыз жумуштан алуу, мыйзамсыз дисциплинардык кандайдыр бир сөгүш берүү, ошол маселелер менен абдан көп кайрылышат. Же өзгөчө ошо жеке менчик ишканалардан жабыркап эмгек укуктары бузулган эме жагдайлар менен
көбүнчө басымдуу бөлүгү демек жеке менчик мамлекеттик кызматкерлер
и басымдуу бөлүгү көйгөйлөр ушул айлык маянасын убагында ала албайт или такыр эле ала албай калган көйгөйлөр менен кайрылышат да.
Салтанат айым, ушул 74 арыз боюнча кайра кайрылып келе турган болсок, алардын канчасы сотко чейин жеткен жана канча кызматкер өз укугун коргой алган?
Бул боюнча статистикага тилекке каршы чындыктын негизи көбүнчө талаш тартыштар тагыраак айтканда именно мыйзамсыз жумуштан бошотуу эме боюнча сотко чейин барат да. Анткени эмгек кодексинде айтылып калган ушул 421 кодекс негизинде мыйзамсыздан бошотулуп калса только соттун чечими негизинде кайра жумушка орношууга ошол менен көп ыкманы колдонушат да. Бирок есть так мындайча айтканда сотко чейинки досудебная защита деп коет да, ушу тиешелүү органдар коргоп берсе болот да, бирок практика жүзүндө бул аябай кыйла аз болот да. Анткени ар бир эле жетекчи ошол эмгекке болгон укугун бузуунун мындай мойнуна алып кайра калыбына келтирип өзүнүн күнөөсүн мойнуна алып кайра адамдын укугун четтетпейт да. Ошондуктан жарандар сот аркылуу кайра өзүнүн жумушуна орношууга муктаж болушат да.
Эмгек кодексине ылайык жумуш берүүчү жана ушул кызматкердин укуктары жана милдеттерин түшүндүрүп бербейлиби? Жөнөкөй эле эмнеге милдеттүү? Мисалы, мен эгерде бир кайсы бир кеңсеге жумушка орношсом, 8 саат иштегенден кийин эгер дагы иштесем, мен кандай укуктарым бузулушу мүмкүн э бул кезде, бул учурда? Же болбосо мен мүмкүн бүгүн түштөнбөй калдым, буга дагы мен жумуш берген, мага берген адамдын милдети беле ал айыптуу болобу деген сыяктуу?
Дем алыш күндөрү
көрүүчүгө, ооба, биздин көрүүчүлөргө түшүнүктүү болуш үчүн жалпак жөнөкөй тилинде.
Конечно, ар бир жеке менчик ишкана келишим түзүш керек. Ошондой эле кызматкерди алып атканда дагы эмгек китепчесин ачыш керек да. Бул эмгек кодексинде каралган. Ошол эң негизги талаптар аткарылышы керек да. ошол эмгек келишиминде ар бир кадамдар жазылыш керек да.
Мисалы, баштапкы талаптар кандай болушу мүмкүн?
Кайсыл убакта иштейт, саат мөнөтү, ошо бүт келишимде, эмгек келишиминде жазылат да. Канчадан канчага чейин иштейт, канчадан канчага чейин обед, канчадан канчага чейин эметиш керек. Ошонун баары, көп эмгек келишимдин баары эмгек кодексине дал келиш керек да. Анткени практика жүзүндө жеке ишкана ачышат, бизнес ачышат, бирок өздөрүнө ылайыкташтырып эле келишимдер түзүп алышат да жеке менчиктерчи. Мындай нерсе туура эмес да. Обязательно сиз жеке менчик болгондон кийин бул тийиштүү органдардан консультация алып, ошолордон келишимиңиз канча деңгээлде биздин мыйзамдарга дал келерин бир сыйра анализдей алышыңыз керек да. Өзүңүзгө да бул жоопкерчиликтен качуу эмес, эми мындай өзүңүзгө иш алып барганыңызга оңой болот да. Анткени кийин ушундай эле кызматкердин укугу бузулганда мыйзам бар жогору турат, анан сизди жоопкерчиликке тартылып болуп калышы мүмкүн да. Бул келишим бул внутренний силердин араңарда болгон келишим да. Ошондуктан эмгек ошол айтып кетер элем, ошол эмгек келишимин мыйзамдарга талап кылыш ылайыкташ керек деп.
Индира, сиз мисалы ошол жаңы кызматкерлерди жумушка алып жатканда ошол баягы жумуш шартын, милдеттенмелерди баарын сүйлөшүп аласыздар да, ошондо сиздин байкооңуз боюнча бизде жалпысынан адамдар мындай эмгек өздөрүнүн эмгек укуктары, шарттар деген нерседе мындай түшүнүгү канчалык деңгээлде деп ойлойсуз?
Эми мындай нерсе байкоо боюнча бул алып барган иштин жаатына жараша болот да. Эгерде мен юридикалык компания боло турган болсом, юридикалык ишкана боло турган болсом, албетте мага келген жумушчулар бир топ нерсени, укуктарын билет, жалпы эле негизи укуктарын билет. Анан эгерде баягы мамлекеттик орган болсом, же болбосо башка эме болсо, ал жакта мындай бул жөнүндө негизи эле маалыматы бар адамдар келет. Биздин мекемеге менин байкашымча бул жөнүндө маалыматы жок айымдар келет. Анан баягы жерден мисалы биз берип түшүндүрүп берген келишимдин негизинде, милдеттердин негизинде сөз кылынат да. Анан мен бул өзүм жеке ишкана ачканга чейин башка жакта дагы мен өзүм жумушчу болуп иштеп келгем, анан уюштуруучу да болуп иштеп келгем. Эгерде ошону салыштыра келгенибизде ал жактан бир топ суроолор да жаралат. Бул эмне үчүн мындай, эмнеге мен мындай кылам, же болбосо муну бул негизинде кандай төлөнөт, мындай болуп калса кандай депчи. Анан эгерде ошентип салыш байкоо негизи салыштыруунун негизинде келип чыгат эмеспи? А салыштырганда бизге келген айымдар көп деле сурабайт, келишимге окуйт, кээде окубай да коюшат.
Өздөрү деле кызыктар эмес э, айрым учурда
кээде окубай коюшат да. Анан сиздин сурооңузга ушундай деп жооп бермек, жааттын иш алып барып аткан жааттын негизине жараша болот да окшойт деп.
Бизде негизи эле келишимди окуу деген бир чоң көйгөй да. Банктан кредит алып атып деле келишимди окубайбыз дегендей. Ооба, телефондон деле бир нерсе жүктөп атып деле карабай эле макул деп басып кете беребиз го. Эмне, кайсы маалыматыбызды берип атабыз, кимге эмне кылып атабыз?
Мына ушул эле теманы улай эле, биз изилдөөлөргө карап чыксак, ушул аялдардын көпчүлүгү тигүү тармагында иштейт экен. Балким алары тигүү цехтерин иштеши мүмкүн, же болбосо акыркы учурда өтө популярдуу болуп жаткандай үйгө эле буйрутмаларды алып иштейт. Мындай цехтердин көбүндө ушул жумуш берүүчү менен тигүүчүнүн ортосунда эч кандай эмгек келишими да түзүлбөйт, жана алар кандай шартта иштеп жатканы көбүбүз үчүн бүдөмөк. Биз ушул Бишкектеги бир канча цехти имаратка батырган бир жерге барып, анан ошол жерде тигүүчүнүн бир күнүн чагылдырып келген элек. Эмесе ал сюжетти көрүп алалы, анан берип сунуп атабыз.
Биз келген көп кабаттуу имаратта 10 чакты тигүү цехи жайгашкан. Мында жүздөгөн кыз келиндер ысык суукта жылбай отуруп иштешет.
Кандайсыңар? Негизи кышкысын суук эле болот жумуш, анан ушундай обогревательдерди колдонобуз да. Эртең менен келип сайып койсок, бир сааттын ичинде жылып калыш керек, анан кийин иштеп аны деле сезбей калабыз да.
Жылдыз Абакированын тигүүчү болуп иштегенине 10 жылдан ашкан. ал иштеген цехте мектепти жаңы бүткөн кыздардан баштап улгайган аялдарга чейин кезиктиресиң.
Окууну жаңы бүткөндөр, пенсияга чыккандар, үй бүлөсү барлар, окуу жайды дипломун алгандар дагы, керек болсо кызыл диплом менен бүткөндөр да бар арабызда иштеп жүргөндөр.
Тикмешер жасаган ишине жараша айлык алгандыктан ар бир убак саатын эсептеп убакытты бош өткөргүлөр келбейт. Иши кызып буйрутмалар көп күндөрү жылдыздын тапкан акчасы аптасына 10,000 сомго жетет. Ай бирок андай күндөрү таңдан түн бир окумга чейин калууга туура келет.
Биздин айымдар эртең менен таң атпай келишет. Эртең менен 7:30 баштап кечки саат 10:00 чейин, 10:30 кээде түнгө чейин калыш деген күндөр да кездешет. Ошол акча деп атып ден соолугунду ойлобой атканы өкүндүрөт да. Ошондо отура берип белиң ооруйт, колдорун, көздөрүн кээдечи, кээде бир чаңдан аллергия болгон учурлар болот, көзүбүз ооруйт, эме болот, жарык болбой эле баягы тигкенде көздүн зрениясын көнчөсүн алат да. Баарынан тигүү системанын көнчөсүнө зрениясы начар болуп калган да өзүчө. Мен деле ооруп калсам же неме болуп калсам анча мынчасын тоготпой эле жумушка келгенге туура келет. Себеби колуңда ишиң бар, бүтүрүш керек.
Акыркы жылдары тигүүчүлүк Кыргызстанда суроо талапка жогору кесиптердин бирине айланды. Жылдызын айтымында аялдар үчүн цехтер туруктуу киреше булагы болгону менен андагы жумушчулардын куктары көз жаздымда калууда.
Ошо 10 жыл аралыгында иштеп келатып, бир да аял затынан бир жылда бир барып текшерүүдөн өткөнүн көрө элекмин. 2-3 күндөн бери бирөөн текшерип жүрөт, бирок бара албай жүрөт да. Кымбат. Ал чөнтөгүнө туура келбейт да. Көпчүлүк бөлүгү жумушта да. Мисалы үчүн 12-13 саат ушулар менен ушул иштешкендер менен.
Негизи биздин кандай десем үйүбүз эле болуп калат да. Үйгө барганда биякта көп убактыбыз ушул жакта жүрөт да, өтөт да.
Кеч кирип баратканда уже биздин экинчи дыханиябыз ачылат. Себеби үйгө кетебиз деп шашашпайбыз да. Баарыбыз тең бат баттан кылганга аракет кылабыз да. Макулунда жерлер жашабыздар.
Ошентип кечки саат 8:00 тикмечилер кезеги менен ишин аяктап үйлөрүнө жөнөп жатышат. Жайкысын тигүү цехтеринде түнү менен иш кызып жарык өчпөйт. Андан чарчаңкы чыккан келиндер кайрадан эртең менен шымалана ишке киришет. Айгерим Акылбекова, Бекстан Абубакир уулу, Азаттык, Бишкек шаары.
Мынакей жогоруда сюжетти көрбөдүкпү? Бул миңдеген тикмечилердин эле бир күнү деп айтсак болот да. Миңдеген кыз келин ушундай шартта иштеши толук мүмкүн. Салтанат айым, ушу жогорудагы тасманы көрүп эле биз кандай укук бузууларды баса белгилеп өтсөк болот?
Ооба, биз ушундай эле шарттагы ушу мониторингдерди жүргүзгөнбүз, ушундай швейный цехтердеги уш базардагы эмелерди кыдырып, мындайча айтканда анонимный опросторду да жүргүзгөнбүз, ошонун жыйынтыгы менен бир топ адам укуктарынын сакталбашы тастыкталган. Эмгек келишими жок эле издилний эме менен иштешишеткен, эмгек китепче деген түшүнүк даже жок экен, антисанитария полный, эч кандай мындай суук абалда вентиляция жок, ушундай мындай адам укугунун жаатында сөз менен сүйлөгөндө бесчеловечные условия деп коет го, орусча адам иштечү шартка дал келбеген немеде иштешет
экен. Сөзүңүз көлө аралчы, мен киргенде дегенде ошо жана чакан эле бөлбө да бул. 4 чарчы метр, терезелери жабык, эч кандай вентиляция жок, мында жылуу дагы эмес дегенде анан электр зымдары мындай бир жунгли дегендей түшүп туруп турду да. А мен биринчи эле коптондум да, эгер биресе эле бир кетсе ток бул бардык. Асына бул күйө турган нерсе эмеспи? Дароо эле өрт чыгышы болуп мүмкүн депчи. Анан дароо эле мынтип сурап атпаймынбы тигил тикмечилерден коркпой элесиңерби десем, а мынтип айтып атышпы, айгерим биз мындан да жаман шартта иштегенбиз депчи. Бул цех бизге дагы мындай жок дегенде бир мындай микроволновка сыяктуу койгон бир эрежелерди, шарттарды түзүп берди дейт да.
Негизи ушундай абалда жеке менчик ишкерлер чоң жоопкерчилик тартыш керек да. Анткени алар ойлошот, а эмгек келишими жок, типа эч кандай юридическая эме байланыш жок дегендейчи, эртеңки күнү биз дагы мындай укуктарын коргогонго кыйынчылыкты жаратат да. Анткени буларда эч кандай юридический документ жок да ортосунда. Бирок эмгек кодексинде айтылгандай, эгер фактически уже жумушчуну жумушка киргизгенден баштап ишкер жооп берет да. Эмгек келишими барбы жокпу уже фактически допуск к работе да. И если этот ошол эле жаран келип кийин кайрылса, мен мына ушинде иштеп атып бутумду сындырып алдым или там өрттөндү, бирдемеге кабыл, кырсыкка кабылса, түздөн түз жоопкерчиликти бул жерде ишкер алат да.
Анан бизде көбүнчө мындай го, мына Индира айымда айтып кетпеди, бир күнгө эле келсе, убактылуу келсе, мисалы келишим жок эле иштешип кетебиз депчи. Тейлөө баягы кызмат жаатын алсак, ал жерде мисалы баягы кафелерге идиш жуугуч болуп же баягы эме ушундай бир ошол жагына барып иштегендер мисалы күнүнө 200 сом, 300 сом, 500 сом деп сүйлөшүп алышат да. Анан ушундай маалда мисалы аял келет дейли, анан өзүнүн укугун коргогусу келип келишим түзөлү десе, тиги жумуш берген киши айтат, келишим кайдага, келишим иштесең иште, иштебесең кете берсең, ордуна башка бирөөнү алып алам дейт да. Ошондо ушундай абалга түшүп калган адамдар мисалы келишим жок болсо да кандайдыр бир башка жолдор менен өздөрүнүн укугун коргой алабы кийин, мисалы ушундай бир чыр чатак чыгып калса же укугу бузулган болсо, кандай далилдерди чогулта жүрүш керек? Мисалы күндө келип мисалы өзүн видеого тартып мындай баяндап көрсөтүп туруш керекпи, өзүн сакташ керекпи? Мындай мындай эле жалпылап айтып атам да, негизи ошол келишим болбосо ошондой ушундай учурга кабылган аялдар өздөрүн алдын ала кантип коргошот?
Ооба, ошо келишим жок болсо кыйла кыйынчылыктарды жаратат деп атпаймынбы? Анан бирок ошондо деле ошо жана айтып кетпедимби, фактически жумушка уже киришкен болсо уже жоопкерчиликти ишкер тартат да, тартыш керек. Бул убакта ошо ишкерлер ошол жумуш берүүчү келишимди түзбөөдөн баш тартып атса, эмгек китепчесин ачкандан баш тартып атса, бул тиешелүү органдарга кайрылыш керек да негизи. Бирок эми жана жеке менчик ишканалар
эми салык кызматына чалып айтып кошо,
бирок эми ошол жана майда бизнестер булар менен мындай иштегендер жана убактылуу жумуштан бул эме менен эметкилер келишпейт да, алышкысылар келбейт да. Бирок эми ошол жаран ошол жоопкерчиликти күтүп мындай кооптонуп атса, алдын ала ошол иштеген тууралуу фактыларды чогултуш керек да. Ошол кандайгы бир видео съемка кылабы, эмне кылат, ошол свидетелдер айтып бериш керек, действительно мончанчы күнү мончада келип бул жерде целый день иштеген, моундай кызматты аткарган дегенчи. Анан ошондой кызматты аткарып туруп анан иш берүүчү тиги айлык акысын төлөбөй койсо, это уже будет мындай айтчаы эксплуатация.
Бизде көбүнчө ошо көп болгон да, бир ай иштетип туруп анан айлыкка келгенде жаман иштедиң, начар иштедиң, акча жок, каалаганын кыл кетсең кете бер деп коюшат да. Анан ошол жерде калыпташат да, бир ай, эки айлык бербей, үч ай, жанагы курулушчуларды деле ошентип көп,
айрыкча частный эмелер да стажировка деген нерсени көп таап алышкан да. Акырын бизнести кылышат, стажировка 3 күн кылып, 3 күндөн кийин сен жарабай калдың деп кайра эметип, кайра башканы кызматка алып
өнөтү деп коюшат,
сыноо ушундай эмелер.
Азыр мына тейлөө чөйрөсүндө же болбосо күнүмдүк иштерде көбүнесе биз кыз келиндер, аялдар иштеп жатат деп айтпайбы? Анан мына жылдыздын эгерде жогоруда кармаңыз мисалын айта турган болсок, ушул күнүмдүк акча табыш үчүн же болбосо ордунду жоготуп албаш үчүн аргасыз баардык нерсеге көз жумуп иштейбиз деп жатпайбы? Индира айым, көбүнесе ушул баласын багып, балким билбейм, аялдар көбүнесе балалуу аялдар жумуш издеши мүмкүн, мен басым бөлүк балким
аялдар кандай бир тобокелчиликтерге барат? Жумуш келип, ошол эле жумуш келишими түзбөйт, а кандай бир практикада учурлар болушу мүмкүн? Алардын өз укуктарын коргобой, көз жумуп 10-12 саат ушинтип башоту менен кирип иштегенине.
Биринчиден эле бул баягы үйүндөгү кичинекей баласын, үй бүлөсүн баягы мындайча айтканда аттап деп коелубу, калтырып ошого барышат аял кишилерчи биринчиден эле. Анан өзүнүн убактысын неме кылбайт. Мисалы мен мынчадан мынчага деп, анан эгерде ал жакта бул жылдыз айымдыкындай бир даана эмеге продуктка төлөнө турган болсо, жок мен андан ары дагы табайын деп убактысын 8 саат эмес 10-12 саатка чейин бара беришет. Кээде баягы жана коопсуздук нерселерди коопсуздукка кепилдикти талап кылбай эле, мейли боло берет деп, мен андан көрө муну иштеп таап алайын деп дан эме кылганда күндөр болот да. Анан эгерде кээде кичинекей баласы боло турган болсо, баягы бирөөнү калтырып деле кете берип, мисалы ал чоң кандайчы кандай десем абдан чоң риск да кичинекей бала үчүн. Аны мисалы кошунасы кандай карап берет, эмеси жок, гарантиясы жок да.
Бизде өзү ушу мисалы баягы балдарын калтырганга шарт болбосо, мына айгеримге көз кылып келебиз да балдарыбыздычы, жалгыз бойнелер катары. Ошондой шарттарда дагы мисалы жумуш берүүчүлөр түзүп берүүгө милдеттүүбү?
Ооба.
Мисалы балдар менен келгенде балдарына кандайдыр бир шарт, мындай отурганга турганга дегендей
мыйзамда ал
же мисалы жол мындай жолтоо болбош керекпи деп коймойбу? Алып келбей балаңды деп мисалы тыюу салып коюшу мүмкүн да. Ошого укугу барбы тыюу салганга деп эле улам эле айтып берейин. Же бизге тыюу салышпайт.
Биз Азатка карата айтып аткандай болот.
Ошо айтып коеюн, бизди колдошот, ошого биз
айтып жатабыз.
Балдарыбызды баягы карай турган киши болбой калганда өзүбүз менен алып келип бул жерде кесиптештерибиз карашып эметип мындай иштей беребиз да, жумуш кете берет. Анан ошондой шарттарды түзүп берүүгө негизи мындай эмгек кодексинде же болбосо жалпы эле мындай этикалык же адамгерчилик кодекси деп коебузбу?
Эмгек кодексинде ошо жаш балалуу балдар 3 жашка чейин андар ошо 1 саат эрте кетүүгө ушундай бир келишим негизинде кылышат да.
Так элеңиз бул.
Мен балам ишке чыга элек.
Бирок бизде ошо практикада көп эметилбейт, бирок мировое жана башка өнүккөн мамлекеттерде мындай где есть мындай социалдык башкаруу деген болот го, абдан ушу кызматкерлерге көп көңүл бурушат да. Ал жендечи например шарттар түзүп коюшат.
Эмесип келгенге мисалы
площадкалар десеңиз да, эме жумуш ортунда деле детский площадкаларды эметип эмеге ушундай учурлар болгондо бала ойноп турганга, пока эме ата энеси иш кылып атканга, кээде садиктен эрте алгандарга ушундай бир шарттар түзүшөт да. Азыр ушул это вот как бы современный жааттагы башкаруу эмелеринде частный компаниялар кээде практикуют да. Анан тилекке каршы мамлекеттик кызматта, мамлекеттик мекемелерде андай нерсе шарттар жок.
Индира айым, ушул ишкерлерге келе турган болсок да, сиздин ушу аял ишкерлер, аял ишкерлер биз эми азыр көбүн эсе кызматкерлердин тобокелчиликтери жана алардын укук бузуулар боюнча сөз сүйлөп өттүк да. Анан бирок ошол эле кезде мындай өз ишин мыкты аткарбаган же убадаларга турбаган, анын үстүнөн келишим болбогондо, демек ушул жумуш кылып жаткан адамда дагы бир милдеттер, жоопкерчилик да азаят да. Андай учурларга сиз кабап келгенсизби? Ишкерде кандай тобокелчилик болушу мүмкүн эмгек келишими жок болгон учурларда?
Ушул маселени рас айтпадыңыздар, жан көзүмө ойлонуп атып.
Эми мен айтайын
биз. Мен да буга чейин ошо болуп калгам да. Менин тиги курбум эмеде кафеде иштейт да, анан ушинтип бир эжебиз бар. Күнүмдүк акчасын күнүмдү төлөп турабыз дейт да, келип идиш аяк жууп, баягы полду жууп турат. Анан 2 күн биринде эле бүгүн кайын журтум келип калды, мен келе албай калдым, бүгүн мындай болуп калды, тигиндей болуп калды, бирөөнү таап турго э ордума деп мындай такыр жоопкерчилик сезбейт дейт да. Анан мен отуруп калам дейт. А мен эмне кылам, биякта кардарларым бул жерде идиш аяктарым жуулбай, мен кайда барам десе, эми түшүнүп кой да деп эле. Анан жакпай калса кете берем мен деп эле башка жака кетип калат. Ушундай жактан да көп кыйналабыз деп эми мына сиздин лагерге өтө элем.
Негизи бул тараптан баягы жумуш берүүчүлөргө, ишкерлерге дагы мен жанагы айтып атканым ошол да. Биринчи баягы чакан ишкана өзүнүн баягы ички саясатын дагы түзүп алса жеңилирээк болот да. Бул анткени деген жумушчу менен жумуш берүүчүнүн тарабы экөөнүн, эки тараптын ортосунда келген келишим, же болбосо экөө тараптын экөөнүн иштеп жаткандыгы, бул жөн гана бул келишимдин негизинде аткарылбайт. Бул баягы эгерде ошол ишкананын жетекчилери кандай саясатты жүргүзсө ошого жараша кээде баягы айтылбаган деле эрежелер кирет да. Айтылбаган деле эрежелер кирип ошону сактап жанагындай кепилдиктер болуп кандайдыр бир тартип болот жумушчулардын арасында, анан стандарттар болот, принциптери деп коет эмеспи. Негизи баягы эгерде тереңирээк карай келгенде ошонун алса болот. Анан эми баягы үстүртөн карай келгенде кепилдик болуш үчүн жок дегенде баягы келишимге жазылып анан ошонун негизинде стандарттар чыгышы керек да. Анан баягы жумушка алып жатканда сиздер баягы стажировка деп чыгарып алышты деп жатпайсыздар. Негизи бул нерсе да керектүү, анткени деген баягы жумушчуну жумушка киргизүү процесси абдан маанилүү да. Эгерде жумушчу өзүнүн кылып аткан жумушун так билбесе ал деле эмне кепилдик бере алат? Коопсуздук боюнча, аткаруулар боюнча, сапаты боюнча кандай режим менен аткарылышы керек? Мисалы биздин кылып жаткан ишибиздин алкагында бизде химикаттар бар. Кайсы нерсе кайсыны колдонуш экенин аны билиши керек, аны аталыштарын
билиш. Аллергия болушу боюнча,
аллергия болушу болот, же болсо реакциялар жүрүп кетиши мүмкүн, аны деген так билиш керек да. Ошону үйрөтүү процесси бизде бар. Анан ошону баягы теориялык жактан үйрөтөбүз, баягы видеолор менен үйрөтөбүз, анан аны бирок кайра баягы кол менен карап ишке эме кылып көрүшү керек. Анан ошол жерден чындыгында эле адам ал нерсеге жарабайт, же болбосо ошол жерден аллергиясы болуп калат, же болбосо ошондой бул ошондой нерселер да болот да. Эми ал жакта дагы бизде өзүнчө баягы төлөмдөр каралган. 4-тен 1 бөлүгүн төлөп берели деп биз кээде кээ бир ишканалар баягы ошол окуганы үчүн дагы төлөйбүз. Анткени бизге сапаттуу жумушун аткарган жумушчулар керек да. Ошол себептен мен ойлоп жатам, баягы ишкерлердин тарабынан эгерде ушундай иш аракеттерди кыла турган болсок, бизге жок дегенде өзүбүз үчүн өзүбүздүн кылган жумушубуздун сапатын сакташ үчүн ушундай кепилдик ала алсак болот да. Анан жөн гана келишимге таянып тура берге турган болсок, менин оюмча баягы 50% биз ийгиликке жетпей калышыбыз мүмкүн. Албетте баягы өзүнүн кызматын сунуштап келип атат да жумушчуларчы, өзүнүн кызматын бир баага сунуштап анан келип атат. Анан ошол ал бизге саткан, мындайча айтканда мындай бизге саткан кызматынын сапатын билиш керек.
Кандай учурда мисалы укук бузулганда кайда кайрылса болот? Анан эгерде мисалы жалпысынан эле ушул мындай ушул көйгөйдү чечүүдө биз ар бирибиз өзүбүз дагы эмне кандай бир тыянактарды өзүбүз үчүн чыгара алабыз?
Эми укук бузулганда эң биринчи эмгек маселе, бул жөнүнөн убагында кайрылыш керек эмгек маселеси боюнчачы. Анткени эмгек маселесинде убактысы мөөнөтү бар кайрылуунун дагы. Мамлекеттик органдарга, сот органдарына 2 айдын ичинде кайрылыш керек да. Ошон үчүн эгер эмгек жаатына маселелер боюнча укук бузулса, эң биринчиден ушул ыйгарым укуктуу органдарга кайрылыш керек. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министринин алдында инспекция башкармалыгы бар. Эмгек инспекция ошол эмгек кодексин көзөмөлгө жүргүзгөн. Ошол органга кайрылып,
каякка барып кайрылат?
Ал ошол министерстванын алдында азыр
ошол имаратына барып эле ошол
имаратынан билсе болот. Азыр эми азыр реорганизация болот да мамлекеттик мекемелерде. Азыр точный адрес аныктала элек, бирок ошол органдын алдындагы орган да бул. Андан тышкары профсоюзный организацияларга кайрылыш керек. Эгер это сфере саламаттык сактоо болчу, алтын өндүрүү эми өздөрүнүн атайын бир багыттары бар. Профсоюз соода жаатында, саламаттык сактоо жаатында ошол боюнча профсоюздук мекемелерге кайрылып, ал жерден алар сунуштарын бере алат да. Тиешелүү юридикалык сунуштарын мындай эметсе кеп кеңештерди бере алат да. Ошол жака кайрылса болот. Эгер ал мындан тышкары эми кандайдыр бир ошо тиешелүү органдар кандайдыр иш чара жүргүзбөй атса, прокуратура органдарына кайрылса болот. Андан кийин акыйкатчыга да кайрылсак болот. Ошо биз акыйкатчы ошол тийиштүү органдар тиешелүү чара көрүш үчүн биз чара көрөбүз да. Тапшырма берип ушундай баланча карылды, көзөмөлдөп бунун укугу эмне болду деп биз талап коебуз да мамлекеттик органдарга.
Рахмат, чоң рахмат. эми бир үстө эле ушу сонуна чыгып калды. Жалпылап дагы бир сүйлөм менен айтып кетсем, негизи эле ушул жумушка орношуп жатканда ар бир жеке ишкер болобу, кызматкер болобу, өзүбүздүн укугубузду так билип, изилдеп, келишимди окуп, эмгек кодексине дагы келишеби, келишпейби, бир мындай интернетти ачып деле эмгек кодекси деген эмне, иш шарттар кандай болуш керек, ошолорду бир сыйра карап өзүбүзчө да билип жүрсөк, анан укуктар бузулган маалда дароо барып ошол ыйгарым укуктуу органдарга кайрылып, укуктарыбызды колдоп, мындай укуктарыбызды колдоп деп коем, укуктарыбызды
коргой алабыз,
коргоп, анан ошондой бир жаңы маданиятта түзсөк дагы бир жакшы
болот. Ооба, анткени мал канчалык маалыматың көп болсо, өз укугуңду коргогонго дагы ошончолук жеңил болорун да көрүүчүлөргө айтып өтөлү. Чоң рахмат сиздерге келип бергениңиздерге.
Рахмат. Чоң рахмат. Сиздер менен Азаттыктын эжесиңдер берүүсү болду. Бүгүн биз Кыргызстандагы иш орундарында аялдардын абалы жана алардын укуктарынын бузулушуна эмнелер себеп деген теманы талкууга алдык. Берүүнү мен Алия Суранова жана кесиптешим Айгерим Акылбекова болуп алып бардык. Эмки берүүдө сиздер менен көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.
Эжесин билер, кийим алыңыз.